Magyarország újra olyan hely...
Mēs esam ieguvuši plašu uzvaru, kuras apmērus pagaidām pat ir grūti aptvert, tā tūkstošiem cilvēku lielam atbalstītāju pūlim pēc rezultātu paziņošanas sacīja Ungārijas premjerministrs un partijas Fidesz līderis Viktors Orbāns. Par Fidesz nobalsojuši teju 45% vēlētāju, kā otru atstājot centriski kreiso opozīcijas aliansi. Viktors Orbāns, kurš tagad visticamāk saglabās savu amatu arī nākamos 4 gadus, ir viens no pretrunīgi vērtētajiem politiķiem, kam visu iepriekšējo varas laiku ir bijušas sarežģītas attiecības ar Briseli, kas Orbānam pārmetusi pārāk autoritāru valdīšanas stilu. Konfliktā ar Eiropas Savienības institūcijām, kas izvērtās visai skaļš, Viktors Orbāns nonāca pirms 4 gadiem, laikā, kad Ungārija kļuva par Eiropas Savienībā prezidējošo valsti, un tieši tobrīd dienas gaismu ieraudzīja jaunais preses likums, kuru eksperti bija novērtējuši kā diskriminējošu un preses brīvību apdraudošu. Pēc laika sašutuma vilni gan Eiropā, gan Vašingtonā, gan ANO izraisīja Orbāna valdības priekšlikumu izdarīt izmaiņas valsts konstitūcijā. Grozījumi pēc eksperta teiktā ierobežo Ungārijas konstitucionālās tiesas pilnvaras un no jauna apstiprina virkni pretrunīgi vērtētu likumu, kurus tiesa pēdējo mēnešu laikā bija anulējusi. Vienas no visskaļākajām debatēm izcēlās par laulības definīciju, kas jaunajā konstitūcijā noteikti starp vīrieti un sievieti, izslēdzot citus partnerības veidus. Uz to Orbāns, būdams arī komunisma laika disidents, atbildēja savā uzrunā Eiropas parlamentā, ka Eiropas Savienība izmanto padomju metodes un iejaucas valsts iekšējās lietās. Taču par spīti kritikai no malas, Viktors Orbāns ir spējis saglabāt ievērojumu popularitāti pašmājās, kur liela daļa ungāru vēlētāju viņu redz kā nacionālo vērtību sargātāju. Orbānu vērtē arī kā līderi, kurš Ungārijai palīdzējis izkļūt no krīzes pīķa, apliekot ar lielākiem nodokļiem lielākās kompānijas, taču šādi arī, kā norāda eksperti, iespējams, viņš ir aizbaidījis daļu investoru, kas būtu svarīgi Ungārijā ilgākā laika posmā. Pat laban vēl nav skaidrs, vai ar iegūto balsu skaitu būs pietiekami, lai Fidesz parlamentā saglabātu 2/3 balsu vairākumu, un tuvākajās dienās tātad sāksies amatu un vietu dalīšana. Jāteic, ka parlamenta vēlēšanās Ungārijā savas pozīcijas ir izdevies nostiprināt arī galēji labējo kustībai par labāku Ungāriju, kas saņēmusi gandrīz 21% balsu, parādot, ka salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām pirms 4 gadiem savu popularitāti ir pieaudzējusi par 4%, un tādējādi apliecina arī Eiropā augošo atbalstu radikāliem un euroskeptiskiem spēkiem. Kustība par labāku Ungāriju vairāk kārt ir kritizēta par rasistiskām un antisemītiskām idejām. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.